vezano za dovljenje na kunutu. U tekstu pitanja došlo nakon selama, pošto se sada klanja teravija kod kući, a mi klanjamo vitre onako kao u Meki, da na zadnjem rekatu učimo kunu dovu i ostale dove na glas. Je li moguće da se na vitr uzme telefon, da dove koje ne zna, da klanjač dove koje ne zna na pamet pročita, ali vas nagradio. Odgovor na ovo pitanje sljedeći. Konkretan direktan odgovor na ovo je da nema smetnje u tome, jer kao što je dozvoljeno, ono ko klanja teraviju imam, da drži mushaf i da čita iz mushafa, predvodeći ljude u namazu, tako isto može i osoba koja može i da dovi čitajući sa telefona ili iz knjige ili papira. Što se tiče ove dove, samo da se nadovežemo, kunu dove, oko propisa kunu dove na vitr namazu, postoji poznato razilaženje među učenjacima četiri mezeba. Hanefije su na stavu da je kunu dova, učenje kunu dove na vitr namazu, da je vađib, dok je džumhur učenjaka na stavu da je sunet. A s ovim su se izdvojili malikije, pa smatraju da je učenje kunu dove na vitr namazu da je mekruh. Ne samo da nije propisan, nego da je mekruh. A također učenjaci razilaze oko toga da li se kunu dova uči čitavu godinu, svaki put kada klanja vitr namaz ili ne. Pa po tom pitanju ima također razilaženje. Po hanefijama i hanabilima uči se kunu dova čitavu godinu, dok po šafijama se uči samo od polovine Ramazana, znači zadnja polovina Ramazana, ili u drugom stavu unutar mezeba za čitav Ramazan. Znači mimo Ramazana po šafijskom mezebu se uopšte ne uči kunu dova na vitr namazu. Također se prenosi stav od Malikija, rekli smo da je poznan stav od Malikija, zvanični stav da je mekruh učiti kunu dovu, s tim da ima unutar mezeba stav da se kunu dova uči od polovine Ramazana. Također vezano za kunu dovu, da li se uči prije ili poslije rukua, da li se kunu dova uči prije ili poslije rukua, hanefije su na stavu da se uči prije rukua, dok su hanabile i šafije da se uči poslije rukua. Također imaju različito poimanje koja je mustehav da se uči, pa tako je po hanefijama i šafijama mustehav da se uči ona dova vjerodostojna, Allahumme fimen hedejt i do kraja dove, dok je po hanabilima mustehav da se uči Allahumme inna nesta'inuke wa nestahdike i do kraja dove. Još da napomenem, vezamo za dovljenje na kunutu, da nije od suneta održivanje da se oduži dova na kunutu, niti melodično dovljenje. Melodično misli se pod podizanjem i spuštanjem glasa. Dizanje ruku pri dovljenju, dovljenje na glas i aminanje je sunet na kunutu nevazil. Kunut nevazil to je dovljenje u situacijama kada su muslimani u nekoj nevolji, u nekom musibetu, pa se čini kunut ili na sabah namazu, ili na akšamu, ili na jaciju, na bilo kojim od pet vakata namaza, na zadnjem rekatu, nakon što se vrati sa rukua, podignu se ruke i dovi se za muslimane da je Melašano otkloni musibet, bela i nevolju. E tada je propisano da se, tada je, znači to je preneseno vjerodostojnim hadisima, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dizao ruke i da je dovio, a da su iza njega aminali klanjači i dizali ruke. A vezano za vitr namaz nije ništa preneseno kako se na koji način uči kunu dova. I zbog toga imamo razilaženje među mezebima. Po nekim mezebima se podignu ruke i dovi se, po drugim mezebima se ne dižu uopšte ruke, nego se samo prouči dova. A po nekima se i podignu ruke, ne izgovori samo Allahu Ekber. Uglavnom od ashaba se prenosi da su, kada je Omer radijallahu anhu uspostavio klanjanje teravih namaza koji je dan danas zastupljen među muslimanima, od ashaba se prenosi da su na teravih namazu dizali ruke i aminali za imamom. Tako znači da je to praksa ostala od ashaba. Znači za vrijeme Ramazana, prilikom klanja teravih namaza na vitr namazu. Dobro. Sljedeće pitanje